Yle Puhe.
Me oomme keskiluokan äänitorvi, ei pystyssä heilu keskisormi. Emme hyökkää öisin turkistarhaan, koska muodostamme luokan parhaan. Pitää Suomen pystyssä keskiluokka, ei pummit, duunarit, suo ja kuokka. Siksi etujamme tässä painotamme, uima-altaan vaadimme, ei riitä amme. Keskiluokka pärjää omillansa, toisin kuin laiska kansa. Näin lauloi huumoriryhmä alivaltiosihteerin sivuprojekti rap-yhtye Ekonomimestarit vuonna 2003 ironisessa kappaleessaan Keskiluokka, unohdettu kansanosa. Jos tämä kappale kirjoitettaisiin nyt, vuonna 2017, keskiluokka ei ehkä enää vaatisi uima-allasta, koska epävarmuuden tilassa on ehkä tajuttu, että ammekki riittää. Ja pärjäämisestä voidaan olla montaa mieltä, ainakin jos lukee historioitsija Juha Siltalan uutta kirjaa Keskiluokan nousu, lasku ja pelot. Erityisesti Yhdysvalloissa keskiluokka on ajettu ahtaalle ja Suomessakin työelämän ja yhteiskunnan muutos on ehkä herättänyt pelkoa aiemmin turvallisesti asemoituneen keskiluokan idyllissä. Tänään siis keskustellaan keskiluokasta, sen historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudestakin. Studiossa on Juha Siltala. Terve.
Terve.
Voi ottaa muutamankin esimerkin tai otsikon esiin. Mitkä uutiset tai ilmiöt, jotka ehkä ovat ihmisten mielessä, ovat sellaisia, jotka jollakin tavalla kuvaavat sitä, mistä sä sun kirjassasi kirjoitat? Tai jotka ehkä on oireita niistä prosesseista, joita sä kuvaat?
Yksi kysymys, jota jatkuvasti käsitellään ja myös viikonlopun lehdissä. Kuinka monta kymmentä prosenttia työpaikoista katoaa automaation myötä? Eli kuinka suuri osa työntekijöistä käy tarpeettomiksi? Tämähän on koskenut etenkin alempaa keskiluokkaa, toimistotöitä, työnjohtoa, välitason johtamista, yleensä kaikki mitä voidaan ulkoistaa taikka korvata koneilla, mikä on niin rutiinisoitunutta.
Tästähän muuten tuntuu, että tämä on melkein semmoinen iltapäivälehtien vakioaihe, joka kaivetaan nykyään niinä päivinä, kun on vähän hiljaisempaa. Hei, tehtäisikö semmoinen kone, jossa voi testata, että katso, katoako sinun ammattisi joskus tulevaisuudessa?
Joo, tämä on ollut monta kertaa. Toinen, mikä liittyy tähän ja oikeastaan viittaa sinne Yhdysvaltojen talouden kultakauteen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin Yhdysvallat oli ainoa toisesta maailmansodasta kunnolla säilynyt teollinen yhteiskunta ja suuri osa maailman teollisuustuotannosta, pääomista puhumattakaan, oli Yhdysvalloissa. Silloinhan General Motorsin duunari, mieselättäjä, hankki vaatimattoman omakotitalon auton ja pystyi elättämään vaimonsa ja laittamaan lapsensa ainakin nyt valtion collegeen suorittamaan alempaa korkeakoulututkintoa ja pääsemään siisteihin sisätöihin. Silloin siis duunari oli keskiluokkaa. Nyt nämä samaiset valkoiset miesduunarit tekee otsikkojen mukaan ja tutkitusti Case Deatonin seurantatutkimuksen mukaan itsemurhia nauttivat puuduttavia kipulääkkeitä ja kun valkoisille annetaan asekin käteen helpommin, niin se on itsemurhavälineenäkin käytettävissä. Tämmöinen itsetuhon kierre, kun työ ei enää tuota semmoista itsearvostusta, elämänhallintaa, mitä ennen näitä teollisuusduunareita ei lohduta se, jos tarjolla olisi silpputöinä hyvin halvasti maksettuja kaupan töitä, kassatöitä, joista sitten ei kerry eläkettä, terveydenhoitoturvaa, puhumattakaan, että perhe saisi siitä mitään turvaa, töitä, joilla ei elä eikä elätä. Siinä on miehinen kunnia kyseessä ja näin pääsee käymään.
Keskustellaan, Juha, tänään tuosta sun kirjasta, mutta tietysti on hyvä aloittaa sillä, että määritellään hieman, että mistä itse asiassa puhutaan. Tehdään tätä määrittelyä hetken kuluttua. ennen sitä kuullaan, minkälaisia mielikuvia ja ajatuksia aiheemme herätti kansankeskuudessa. Mä kävin ennen tätä keskustelua haastattelemassa ihmisiä Helsingin kadulla.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Työmatkalaisia oletan.
Ihan harjoittelu ollaan menossa, opiskellaan molemmat.
Okei, mitä te opiskelette?
Sairaanhoitajiksi.
Mitä mielikuvia teille tulee semmoisesta asiasta mieleen kuin keskiluokka?
Keskiluokka? Voi apua, varmaan joku, en mä tiedä, yläaste. Tai puhutaanko nyt ihmisistä, että on keskiluokkaisia tai jotain, niin kuin rahallisesti?
Niin, keskitaso, että ei ole mikään äveriässä eikä mikään ihan köyhäkään.
Eli suuri osa suomalaisista.
No, mistä tunnistaa semmoisen tyypin, joka kuuluu keskiluokkaan?
En mä tiedä, ei sitä varmaan. Ei kaikki näytä sitä, onko rahaa vai ei.
Jos ei tule kadulla vastaavaa, pääsee esimerkiksi himaan kurkkaan, niin löytyisikö sieltä mahdollisesti jotain semmoisia piirteitä, josta voisi tunnistaa tämän keskiluokkaisen mystisen olennon?
Niin, no kyllä jos itse näin miettii, että jos olisi vähän enemmän rahaa, niin saattaisi ehkä vähän olla enemmän merkki tällaista. Mutta ei muuten ehkä. Kyllä mä oon enemmän niinku mukavuudenhalunen.
No mä ehkä ostasin paremman auton, jos mulla olisi enemmän rahaa.
Hirveen hyvän tuoksunen muuten tuo sun vaporisaattori höyry. Mikä se on se maku?
Perus vadelmalaku.
Vadelmalaku. Onko se keskiluokkainen maku?
Se on se yleinen. Kaikista paras.
Mitä te luulette, kuulutteko te itse keskiluokkaan nyt tai tulevaisuudessa?
Todennäköisesti.
No näin opiskelijana, niin mä oon varmaan siellä keskiluokan alapuolella, mutta toivottavasti sit ehkä.
Juuso Pekkinen Yle Puheelta, moi.
Moi moi.
Minkälaisia mielikuvia sulle tulee mieleen semmosesta asiasta kuin keskiluokka?
Minä. Suurin osa ihmisistä.
Mistä tunnistaa ihmisen, joka kuuluu keskiluokkaan?
Ei mistään.
Miten niin ei mistään?
Pukeutuu tyysillain niin kuin keskiluokkaisesti, ei mitenkään huonosti, ei mitenkään hyvin tai... Ei ole mikään esimerkiksi professori, eikä ole mikään pultsari ja tämmönen.
Mitä teille sinne keskiluokkaan kuuluu?
No virkailijoita ja toimistotyöntekijöitä, tämmösiä.
Mutta mitä sinne keskiluokkaan kuuluu?
Mitä?
Niin, miten menee?
Hyvin menee.
Mies aamukahvin ja aamuröökin kanssa, terve.
Terve, terve.
Minkälaisia mielikuvia sulle tulee semmoisesta asiasta kuin keskiluokka mieleen?
Keskiluokka. Tavallinen tallaaja nykyään Suomessa.
Onko tommonen nahkatakkinen jätkä niin kuin sinä tavallinen tallaaja, joka sinne keskiluokkaan kenties kuuluu?
Tietyllä tavalla joo, ehkä tulomielessäni, kyllä.
Pystyykö sanoa jotain semmoisia ominaispiirteitä, joista tunnistaa henkilö, joka kuuluu keskiluokkaan?
Nykyään aika paljon vaikeampia. Aikaisemmin se olisi ollut pikkutakki, puku, jotain muuta, mutta nykyään se on aika paljon vapaampaa ja niin kuin keskiluokassakin.
Mitä jos yhtään pääsee kurkistaa himaan tai lompakkoon, niin löytyykö sieltä mitään, mistä voisi päätellä, että tämä tyyppi on ehkä niin kuin keskiluokkainen?
Kenties jotain lompakosta, niin muutama luottokortti. Sitten himassa varmaan kaikennäköistä kivaa fancy-tekniikkaa tai jotain muuta. Et toisaalta nyt on mennyt myöskin downshiftaajiin, eli paha sano.
Tiedätkö, miten keskiluokalla menee?
No... Riippuen paikkakunnista ja muuta, niin osas hyvin ja osas vähän heikommin kenties. Mutta ei, sanotaan näin, että tulevaisuuden näkymät on ehkä vähän peitossa.
Yle Puhe. Juha Siltala, minkälaisia ajatuksia heräsi?
Kansa tiesi. Eli olihan siinä vähän sellaista niin kuin alivaltiosihteerin räpissä, että suomalainen mielikuva keskiluokasta on jotain, parempaa väkeä, ehkä snobistisempaa väkeä erotukseksi työntekijöistä, mutta nyt näyttää tosiaan mielikuva muuttuneen amerikkalaiseen suuntaan, että tavallinen duunari, joka ei erotu, kansan enemmistö, kädestä suuhun eläjiä, jotka ei ole elä kurjuudessa, mutta eivät sitten liioin ryven rahassa ja tulevaisuus on vähän peitossa, niin kuin viimeinen kaveri sanoi.
Niin tämä lienee tärkeää muistaa tässäkin keskustelussa, että siis jos tarkastellaan, niin kuin säkin kirjassa tarkastelet sekä yhdysvaltalaista että suomalaista keskiluokkaa, niin nämä kansanjoukot hahmottuu vähän eri tavalla, ainakin just nimenomaan mielikuvatasolla.
Kyllä. Ja sitten jos katsotaan tuota laajaa keskiluokkaa, se on edelleen olemassa, mutta se on muuttanut vähän muotoaan. Siinä missä Yhdysvalloissa vakaa keskiluokka nykyrahassa mitaten $35,000-$100,000 ansaitsevat oli 70-luvulla yli puolet kansasta, niin nyt ylempi keskiluokka yli $100,000 ansaitsevat on kaksinkertaistunut 11-22%. Sitten alemman pään tuloissa ei ole tapahtunut mitään erotusta, mutta tapahtuu semmoinen kokoon puristuma, että asemat siitä keskeltä häviää. Suomessa semmoinen mediaanitulon ympärillä oleva keskiluokka oli yli puolet vuonna 1995, mutta silloin se mediaanitulo oli niin alhainen, että monikaan täyspäivätyöntekijä ei sitä saanut. Ja jos katsoo tulot, jotka ei ylitä yli kaksinkertaisesti mediaanituloja, ja sitten tulot, jotka eivät alita 60% mediaanitulosta, niin tämmöinen keskiluokka on 2000-luvulle tultaessa lisääntynyt. No nyt sen kehitys on pysähtynyt, keskiluokkaan ei nousta yhtä helposti kuin ennen. Nuorilla on kynnys pystyssä vakinaisiin töihin, oman kodin hankintaan, perheellistymiseen, mutta keskiluokasta myös pudotaan toisin kuin Suomen suuren keskiluokkaistumisen aikana 60-luvulta 90-luvulle. Sosiaalista liikettä tapahtuu, mutta myös alaspäin ja keskiluokka meillä harmaantuu. Eli suuret ikäluokat kyllä vielä pääsee hyvälle eläkkeelle, mutta siinä meillä voikin olla viimeinen polvi vetreitä vanhuksia, jotka polkee vettä tai jaksaa polkea vettä. Muut on vähän epävarmentuneet myös eläkeodotuksissaan. Ja nyt jos me ei päästä oikein hyvin käsiksi tähän keskiluokan saippuan palaan tuijottamalla näitä mediaanilukuja, niin katsotaanpas joitakin muita. Eli odotusten epävarmentuminen. No nyt meillä uutisissa kerrottiin, että ihmiset taas luottaa oman työpaikkansa säilymiseen, hyvä niin. Mutta tässä 2000-luvun mittaan tuli ylemmille toimihenkilöille tietynlainen epävarmuus ja oman työpaikan puolesta pelkääminen, eli yt:t koski heitäkin yhä enemmän. Aiemmin akateeminen koulutus suojasi työttömyydeltä. Voihan se niin tilastollisesti tehdä, mutta kyllä se on alkanut koskettaa myös akateemisia. Ja sitten Yhdysvalloissa puhutaan myös ylempien toimihenkilöiden osalta odotusten prekarisoitumisesta. Eli markkinariskit on omalla vastuulla, säästöt on vähäisiä. Yksi sairaalalasku, yksi remontti voivat saattaa budjetin sekasortoon myös sieltä $100,000 vuodessa ansaitsevalta ylemmän toimihenkilön kotitaloudelta. Eli huoli jälkeläisten pääsystä samaan asemaan, missä isä ja äiti oli, se on ihan aiheellinen kaikissa Länsi-Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa, koskapa tilastollisesti nykynuoret ei saavuta samassa iässä sitä samaa tasoa. Heillä on velkaa niskassa eikä omistusasuntoa, eikä tulotaso ole sama kuin vanhemmilla samassa iässä, mikä sitten tekee tulevaisuuden suunnittelemisesta vaikeaa. Eli tämän länsimaisen keskiluokan epävakaus tai järkkynyt turvallisuus nähdään siinä, että kun pitkän aikaa aina vaan mentiin eteenpäin, tulevaisuus toi parempaa tullessaan ja koulutus kannatti, niin nyt tämmöinen lupaus näyttää tulleen epävarmaksi ja se panee tarrautumaan siihen, mitä on, pitämään kiinni niistä eduista, mitä on jo saavutettu ja pelkäämään, että nekin viedään. Mm.
Niin, no nyt se tulevaisuus alkaa näyttää ehkä keskiluokan näkökulmasta saippualta, josta on vaikea ottaa otetta. Mutta mä yritän vielä tätä niin kuin määrittelykysymystä tehdä ehkä myös tällä mielikuvatasolla. Siis jos ajatellaan tämmöisen niin kuin keskiluokkaisen elämäntavan näitä niin kuin tyypillisiä kulmakiviä, niin siellä voidaan ainakin mainita varmaan tämä vakaa työ tai vakituinen työ. Sitten sieltä löytyy se asunto, joka on omistusasunto tai ainakin siitä maksetaan sitä lainaa. Mitä muita kenties? Löytyykö esimerkiksi elämän asenteesta jotain?
Elämän asenne on se kaikkein tärkeä ja se on ollut olemassa niin kauan, kun keskiluokkaa lähti muodostumaan 1700-luvun lopulta. Silloin nimittäin korostettiin meriittejä, henkilökohtaista ponnistelua ja lahjakkuutta erotukseksi aristokraattien peritystä asemasta. Se oli se porvariston ideologia. Ja sitten sitä mukaan, kun koulutuksella kansa lähti nousemaan mukaan valtiolliseen elämään, esimerkiksi Suomessa 1800-luvun lopulla ideologiaksi tuli tuo ponnistuksen ja palkinnon suhde. Se, että kannattaa yrittää, kannattaa luopua lyhytnäköisestä tyydytyksestä huomisen suuremman vapauden hyväksi. Se siivittää keskiluokkaista ajattelua lähtien asumisurasta, joka johtaa vuokrakämpästä toisten armoilta kohti omistusosaketta, josta nyt ei ainakaan häädetä, vaikka tulotaso romahtaisi työttömyyden tai sairauden takia. Ja se siivittää uralla nousua porrasportaalta vakinaiseksi sitten palkkaluokissa ylöspäin. Tämmöinen yrittäjämentaliteettihan ulottuu myös palkkatöihin eikä vaan yrittäjyyteen. Se, että kannattaa nyt ponnistella, jotta huomenna olisi enemmän turvaa ja vapautta. Eikä tämä turvan ansaitseminen eri keinoin luonnehtii keskiluokkaa. 1800-luvun lopulla raittiusvalistuksessa ja elämäntapavalistuksessa peloteltiin, että ei saa joutua viettävälle tielle, koska no jos alaluokka on jo alhaalla ja yläluokalla on aina turvaverkkonsa, se putoaa rahan päälle, niin keskiluokalla on vaan se suoritusmotivaatio, se koulutusmotivaatio. Ja sen siirtäminen jälkipolville on ollut keskiluokan keskeinen perintö. Nykyäänhän puhutaan siitä, että lapsien kouluvalmiudet riippuu siitä, onko niille luettu kotona, puhuttu pitkiä lauseita, keskusteltu. Valmiudet on jopa 2 kertaa paremmat, jos näin on tapahtunut. Ja tämä on sitä keskiluokan aineettoman perinnön koulutuksen siirtoa. Ja tosiaan mä jättäisin nyt tässä sivummalle kaikki ne 90-80-luvun elämäntapasosiologian hipsteröinnit, joissa fiilisteltiin eri mauilla ja viinidistinktioilla ja sen tapaisilla. Ne on hyvän päivän ylellisyyttä, jotka joutaa sivuun. Ja niin kuin kansa tuossa tiesi kertoa, niin se mitä Kari Hotakainen pilkkasi jossain romaanissaan tuulipukukansaksi tai luonnehti keskiluokkaa sellaiseksi väiksi, jolla on pihagrilli ja kultainen noutaja, niin nämä tämmöiset elämäntapajutut jääkööt itse kunkin valittavaksi. Niihin ei ole varaa näin lama-aika.
Jos länsimaissa puhutaan jonkinlaista rakkaustarinan arkkityypistä, niin joku saattaa mainita esimerkiksi Disneyn elokuvat. Mutta onko olemassa jotain tämmöistä keskiluokkaisen elämäntavan arkkityyppiä tai kuvaa ja mistä se ehkä tulee?
No, se mainitsi sitä rakkaustarinan, sehän on keskiluokkainen. Se, että avioliitto solmitaan tunteista, eikä ole naimastrategia, jossa omaisuus säilytetään seuraavaan polveen tai valta säilytetään seuraavaan polveen. Sehän oli se 1800-luvun keskiluokkaisten moralistien ja reformistien ja valistusajalla jo kritiikki aristokratiaa kohtaan, että me olemme tunteissamme autenttiset, rehelliset, aidosti rakastamme toisin kuin nämä moraalittomat laskelmoijat. Sitten se oli samalla nousevan työväenluokan kritiikki porvaristoa vastaan. Mm. Eli nousevat kerrokset on aina tällä autenttisemmalla moraalillaan käyneet kenttätaistelua, jos me otan nyt tällaisen käsitteen 80-luvun luokkasosiologiasta, mutta ei käytetä sitä sen enempää, ettei se tuo rasitteita mukaan.
Niin, tämä oli tietysti viehättävä anekdootti tässä, mutta löytyisikö se esimerkiksi, jos ajatellaan sitä niin kuin, tavallaan keskiluokkaisen elämän ja elämäntavan arkkityyppiä, niin jostakin tämmöisestä niin kuin, siis olettaen, että juuri nyt keskiluokka ei ole elämänsä voimissaan, niin esimerkiksi tämmöisen niin kuin keskiluokkaisen elämäntavan kulta-ajasta meiltä tai maailmalta?
No, sepä onkin, että keskiluokan kulta-aika sellaisena kuin se oli Yhdysvalloissa 40-luvulta 70-luvulle, ei synnyttänyt kovin innostuneita kaunokirjallisia kuvauksia, vaan päinvastoin analyysejä vieraantumisesta, vieraantuneista lähirouvista, kaiken maailman onnettomista pukumiehistä, jotka oli Organization Man, Salarymanin länsimainen tyyppi, rattaita isoissa koneistoissa, vailla merkitystä muuta kuin kuluttaminen, konsumerismin ruoskinta. Ehkä tämmöisen affirmatiivisimman tai myötämielisimmän keskiluokkaistumiskuvauksen jää nähtäväksi, kuinka myötämielinen se on. Kaunokirjallisuudessa sisältää sittenkin maalaisyhteiskunnan kuvaus, eli Väinö Linnan tarina Jussi ja Akseli Koskelasta, jotka oman ponnistuksen kautta tahtoivat lisätä vapautta ja turvallisuutta itselleen ja jälkikasvulleen hankkimalla omaa maata ja pääsemällä taksverkkisuhteesta pappilaan. Linnankin tarinassa omaisuuden haalimisen kohtalo on lopulta tuhoon tuomittu, koska sota vie kaikki pojat sitten. Mutta yhtä kaikki siinä kuitenkin innostuneena kuvataan sitä ponnistelua. Kalle Päätalo huomaa, että nämä ei ole mitään urbaaniyhteiskunnan kuvaajia.
Ei.
Aliarvostettu kirjailija, hänhän sitoo ahdistuksen tekemällä ahkerasti töitä savotoissa ja rakennustyömaalla ja rakensi itselleen talo. Ja siinä on mun mielestä nätti kuvaus, minkälainen on keskiluokan hyve. Michel Lamont, joka on tutkinut etenkin alempaa keskiluokkaa, kyllä myös Piilaakson ylempää keskiluokkaa Yhdysvalloissa, mutta alempaa keskiluokkaa Ranskassa, työnjohtajia ja sen sellaisia, määrittelee keskiluokkaisen mentaliteetin kunnollisuudeksi, tietynlaiseksi kovan työn tekemiseksi ja järjestyneeksi elämäksi, erotukseksi kaikenlaisista lusmuista, mutta myös yläluokasta, joka pelaa rahalla itselleen hyvät päivät. Ollaan hyveellisiä ylös ja alaspäin. Ja Suomessa tämä näkyy siinä, että kaikkein moraalisimmin työstä puhuu vain perusasteen koulutuksen saaneet, kun taas sitten ylempi keskiluokka, se sitoutuu kyllä työhönsä ja päivystää ympäri vuorokauden. Ei sen työteliäisyydessä ole mitään epäilyttävää, mutta sitten se yrittää siirtää henkiset panokset myös vapaa-aikaan, ystäviin, harrastuksiin. Se on oppinut, että ei enää sitoutuminen taloon kannata, koska talon omistaja A voi huomenna olla ihan joku muu, katollako meilee toinen kyltti. B-toiminnot voidaan lakkauttaa riippumatta siitä, kuinka sitoutuneita työntekijöitä tässä filiaalissa sattuu olemaan. Eli ylempi toimihenkilö ei henkisesti yhtä lailla halua kiinnittyä siihen työhönsä tai määrittele itseään enää yhtä paljon sen kautta kuin ennen.
Mm. Niin onko tämä tietoinen reaktio esimerkiksi siihen epävarmuuteen, jota sä kuvat
Kyllä.
sun kirjassa?
Se on nimenomaan se psykologisen sopimuksen järkkyminen, että vaikka minä sitoudun, työnantaja ei voi entiseen tapaan sitoutua, koska sen täytyy katsoa sijoitustuottojen perään eri verrannollisissa kohteissa maailman markkinoilla. No hard feelings, mutta näin on, jolloin työntekijä, joko se ylläpitää jatkuvaa hakua LinkedInissä ja kärkkyy, mitä olisi tarjolla, mitä suunnitelmia B, taikka sitten tosiaan sijoittaa henkisiä panoksia muille elämän alueille. Sehän on hyvän sijoittajan strategia diversifioida portfoliota. Tässä diversifioidaan vain tunneinvestointeja.
Käydään seuraavaksi sen kimppuun, että millä tavoin keskiluokan asema on kultakausista ehkä lähtenyt sitten huonontumaan. Ennen sitä lienee syytä mainita, sä kerroit tuossa, että yhdysvaltalaisen keskiluokan kultakausi oli siinä niin kuin 40-70-luvujen lukujen välissä, Kyllä. mutta että milloin oli suomalaisen keskiluokan kultakausi, jos nyt lähdetään siitä olettamuksesta, että tällä hetkellä asiat ei ole niin kohdillaan?
No Suomi oli hyvin maatalousvaltainen yhteiskunta, joka teollisista tuotteista vei sellua vielä 50-luvulla. Sitten se rysäyksellä toimihenkilöistyi palveluvaltaiseksi 60-luvun kuluessa. Silloinkin puhuttiin rakennemuutoksesta. Maatalouden ylijäämä väestö valuu Ruotsiin töihin tai Vantaan lähiöihin. Moottorisahan vallankumous. Suomi ei ollut koskaan hallitsevasti teollinen yhteiskunta, teollisuus jäi olemaan kolmannes bruttokansantuotteesta, mutta sen rinnalle syntyi palvelut, toimihenkilöt, palvelut niin julkisella puolella, jotka työllisti etenkin koulutettuja naisia ja sitten yksityiset palvelut eli kauppa ja muu sen tapainen. Suomen keskiluokkastuminen 60-luvulta 90-luvun alkuun, 80-luvun lopulla Harry Holkeri totesi, että me kaikki ollaan keskiluokka ja hänhän oli tavallaan oikeassa, jos katsoi oman puolueensa roimaa kannatuksen nousua ja sitten näiden pienviljelypohjaisten ja teollisuusduunaripohjaisten puolueiden asteittaista vähenemistä. Suomessa sitten taas, jos vertaa Yhdysvaltoihin, mitä on tapahtunut. Yhdysvalloissa palkat ei ole juuri nousseet työntekijät duunareilla 70-luvulta, joidenkin mielestä duunareilla meni vuonna 70 Yhdysvalloissa paremmin kuin nyt. Sitten taas ylempi keskiluokka, joka tekee 700 tuntia työtä vuodessa enemmän per kotitalous, molemmat käytyessä maksaakseen samaa kiinnelainaa ja terveydenhoitokuluja. Sillä palkat reaalisesti nousi vain 95-2000 IT-boomin aikana. Ja sitten 2000-luvulla, vaikka tuottavuus on noussut 20%, niin vain 2% tästä koituu työntekijöiden reaalipalkkojen kasvuksi. Suomessa ei ole ihan näin, vaan täällä mennään jyrkempinä nousuina ja pudotuksina. 90-luvun lama pudotti tuloja 9 alimmassa desiilissä vuoteen 98 saakka. Siitä eteenpäin vuoteen 2007 kaikki nousi Nokia-buumissa. Myös alimmat desiilit, keskimäärin reaalitulojen lisäys 35%. Toki niin, että Suomessa 60-luvulta 90-luvulle juuri alimmat desiilit lisäsi tulojaan eniten, kun taas sitten siitä eteenpäin ylimmät lisäsi eniten ja sitten kaikkein eniten se 1% siellä yläpäässä, josta puolet siis on pääomatulojen saajia, puolet lääkäreitä, juristeja ja sen sellaisia ihan omalla työllään eläviä professionaaleja. Sitten taas 2008 Suomen teollisuustuotannossa jyrkkä pudotus ja hitaasti alkava kasvu, palkkamaltti ja näin. No, mä en tiedä nyt sitten, mitä alkava nousu tuo tullessaan. Me ollaan siirrytty siihen normaaliin kasvuun, 200 vuoden normaalikasvuun kehittyneessä taloudessa, jossa 2% on jo tosi hyvä ja 1% normaali.
Sä tuossa äsken mainitsit sen, että kun sitä kakkua jaetaan, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että ne, jotka jo valmiiksi sitä kakkua aika isot palat saanut, niin saa sitä yhä vain enemmän. Sä viittaat, Juha Siltala, sun uudessa kirjassasi ranskalaiseen ekonomistiin Thomas Pikettyyn, jonka teos Pääoma 2000-luvulla herätti joitakin vuosia takaperin hyvin paljon keskustelua. Mainittakoon muuten kuriositeettina, että kun oli koetettu selvittää sitä, kuinka moni oli lukenut tämän teoksen loppuun, niin 5 alleviivatuinta kohtaa Amazonin sähkökirjaversiossa olivat yli 600-sivuisen teoksen ensimmäisen 30 sivun sisällä. Siitä voi ehkä päätellä jotain, mutta monelle jäi keskustelusta mieleen, vaikkei kirjaa ollut loppuun lukenutkaan, se kuinka Piketty kuvaa sitä, kuinka varallisuus kertyy yhä harvemmille ja kuinka pääoman tuotto on ohittanut ensimmäistä kertaa talouskasvun ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Onko mä siis ymmärtänyt oikein sen, mitä sä kirjoitat? Yksi syy keskiluokan kuristumiseen on varallisuuden keskittyminen yhä vain harvemmille.
Kyllä, mutta se sitten ei ehkä tapahdu siitä syystä, mitä Piketty esittää, nimittäin näin, että pääoman tuotto aina olisi se 4-5%, koska nyt tällä hetkellä negatiivisen reaalikoron maailmassa, jossa osakkeet houkuttaa, mutta sitten niistä myös paetaan, niin kuin Trump-buumi osoitti. Ei se pääoma tahdo löytää hyvin tuottavia sijoituskohteita. Ja jotkut investointipankkierit sanoivat, että nyt on jo hyvä, jos onnistuu säilyttämään pääomansa. Ei tule sellaista osakebuumia, joka oli 80-luvulta 30 vuotta eteenpäin, ja mitä sijoitusneuvoja aina kauppaa, että katsokaa, käyrä vaan nousee, kannattaa aina omistaa osakkeita. Voittoja voidaan aina tehdä sisäpiirikaupoilla ja yritysjärjestelyillä, ei siinä mitään, mutta keskimäärin on aika vaikea saada negatiivisen reaalikoron maailmassa pääomia tuottamaan, jos on ylikapasiteetti, kriisi ja katteet pienet ja kilpailu kovaa. Ehkä tämä puoli Pikettystä on semmoinen, mikä herätti minussa lukijana kysymysmerkkejä reunaa, mutta se iso kuva, minkä Piketty esittää, että tämmöinen tasaantuminen toisen maailmansodan jälkeen tapahtui poliittisista syistä. Se on sama, mitä Yhdysvalloissa Economic Policy Institute on tuonut esiin, että se, että mediaanikorvaukset ja tuottavuuden kasvu ei enää seuraile toistaan, toisin kuin kultakaudella, jolloin palkat nousi siinä tahdissa, kun tuottavuus on poliittinen ratkaisu. Eli poliittinen tinkimisvara selittää 2/3 tästä erosta. Eli mikään automaatio, teknologia ei määrää, että suurin osa ihmisistä syrjäytyisi työstä, rahankierrosta ja yhteiskunnasta, vaan toiset voi määrätä itse itselleen korvaukset, kuten huippujohtajat määrittelee säällisen palkka- ja bonustasonsa toisilleen, mutta työntekijöiden tinkimisvara on heikentynyt sen jälkeen, kun pääoma sai lakko-oikeuden ja paikalliset lakko-oikeudet heikkeni. Yhdysvalloissa, no kansainvälinen arvoketju, ehkä se on yksinomaan se, että mennään viemään työpaikkoja Kiinaan halpatyön perässä jonkun Apple iPhonein arvosta. $4 syntyy siitä, että se kootaan Kiinassa sinne tuoduista komponenteista. Suuri osa kuitenkin syntyy Yhdysvalloissa, mutta miksi Yhdysvalloissa nämä kansainvälisen arvoketjun luomat teolliset työpaikat ei ole yhtä hyviä kuin ennen, johtuu siitä, että ne syntyy näihin right to work -osavaltioihin, joissa järjestäytymisoikeudet on heikot kollektiivista neuvottelua ja yleissitovuutta ei sallita ja työntekijöitä voidaan kohdella ikään kuin he olisivat kehitysmaissa. Eli ihan sama, viedäänkö työ Vietnamiin tai teetetäänkö se Yhdysvalloissa, työn ehdoilla voidaan kilpailla alaspäin samalla lailla.
Se nyt, jos on tätä keskustelua kuunnellut, niin on varmaan tullut selväksi, että se, mistä sä kirjoitat Siltala, on siis se, että keskiluokalla on tilanne tällä hetkellä ollut, tai suunta on ollut alaspäin. Mä haluaisin tässä vaiheessa pysähtyä pohtimaan kuitenkin sellaista asiaa kuin kokemus, ja siis sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka ei identifioidu keskiluokkaan, tai joka ei ehkä koe löytävänsä itseään tästä nyt käytävästä keskustelusta. Minkä takia matalapalkkaisen pätkäduurarin pitäisi olla mitenkään kiinnostunut siitä, mitä keskiluokalla menee?
No ei sen välttämättä olekaan, vaan ajattelee, että jos ei noilla muilla olisi vaikka vakinaisia työpaikkoja ja niihin liittyviä irtisanomissuojia, hän voisi saada paremmin töitä. Mutta kun nämä on saman mitallin kääntöpuolia. Saksalaisessa tehtaassa voi olla puolet henkilöstöä vakinaisia ja suojattuja, kaikki ne etuineen ja eläkkeineen, jopa osallisuus myötämääräämiseen yritysneuvostossa. Heillä voi olla. Puolet on sitten ulkokehällä, Sipulin ulkokehillä. Siellä on vuokratyöntekijöitä tekemässä samoja töitä kuin vakinaiset, mutta helpolla poistettavana puskurina, suhdannepuskurina. Siellä on alihankkijoita, jotka työskentelee omalla riskilleen. Hekin hoitavat eläkkeensä itse. Heistä päästään helpolla eroon. Siellä on ulkomaisia alihankkijoita, jotka voi noudattaa vaikka Romanian työehtoja. Sitten se vakinainen insinööri siellä kuitenkin näkee ulkokehän olemassaoloja, minne hän todennäköisesti joutuu, jos hän vakinaisesta työsuhteesta putoaa. Siksi hän tekee paljon palkatonta ylityötä, päivystää kotonaan ja on aina käytettävissä, ei mukise vastaan. Sitten jos ajattelee tällaista puskurityövoimaa, niin siinä on nuoria, jotka ei pääse vakinaiseen työsuhteeseen yhtä helposti kuin ennen. Mutta sitten myös, jos yli 50-vuotias putoaa vakinaisista töistään, hän hyvin harvoin saa uutta saman veroista vakinaista työtä, vaan putoaa sinne ulkokehälle pätkiin ja ottamaan millä ehdoilla tahansa.
Mutta jos sä oot jo siellä ulkokehällä, niin minkä takia? Miksi mua pitäisi kiinnostaa se, että sisäkehällä on vaikeaa?
No ehkä siitä syystä, että voisiko se sisäkehä kuitenkin antaa jonkinlaisen mitan ja normien sille, mitä pitäisi olla. Koska nämä nuoret, joiden on vaikea päästä keskiluokkaan entisellä tavalla, kuitenkin yli 90% haluaisi vakinaisen työsuhteen. Ja vaikka he olisivat valmiit työskentelemään epäsäännöllisinä aikoina kahvilassa laptopilla, eivätkä halua leimata kellokorttia toimistoon 9-5, niin siihenpä heidän joustonsa sitten loppuu. He haluaisivat kuitenkin säännöllistä rajaa työn ja vapaa-ajan välille. Ja mitä koulutetumpi ihminen, se mieluummin lisää aikaa kuin lisää rahaa, koska elämä tarjoaa niin paljon mahdollisuuksia. Eli kuitenkin normi heille siitä, millä lailla elämä olisi ennakoitavissa, perhe-elämään pääsisi, kodin voisi perustaa, on kuitenkin aika lailla sama. Eli ei auta ollenkaan kadehtia, että otetaan noiltakin pois se, mitä heillä on, koska se ei auttaisi kuitenkaan epävarmasti työllistyneitä, vaan päinvastoin se olkoon normi sille, mitä pitäisi olla. Ja sitten jos ajattelee näin, niin ekonomistisesti voidaan kyllä ajatella, että kannattaa tehdä hyvin vähällä väellä paljon ylitöitä ja pudottaa suuri osa ihmisestä puolittaiseen joutilaisuuteen ja odotustilaan, kokemaan itsensä turhiksi tai tekemään itsemurhia amerikkalaisten duunareiden tapaan. Mutta eikö olisi kuitenkin noin yhteiskuntataloudellisesti tai ihmistaloudellisesti kannattavaa pitää enemmistö mukana, teettää töitä vähän vähemmän ja useammille, ehkä jotkut kustannuksetkin siitä vähenis. Mä en oikein usko sellaisen yhteiskunnan toimivuuteen, jos ennustetaan suurimman osan ihmisistä syrjäytyvän siitä yhdistymisestä yhteiskuntaan, minkä työroolit, työsuhteet ennen tarjosivat. Jos me ajatellaan, että koko länsimainen yksilöityminen on sen varassa, että ihmiset pystyy oman työnsä avulla saamaan tietyn turvallisuuden työn ja siihen liittyvien turvaverkkojen, julkisten palvelujen avulla. Silloin he vapautuvat henkilökohtaisista riippuvuuksista, voivat tehdä omia valintojaan, eivät tarvitse suuren suvun turvaa, että olisi yleensä jotain pahan päivän turvaa. Sitten he voivat päättää itse, miten haluavat elää. Naiset esimerkiksi voi päättää, käyvätkö töissä vai ovatko kotona, jos heillä on omat tulot työmarkkinoilta. Niin minkälainen on se yhteiskunta, jossa liian suuri määrä ihmisiä jää vaille sitä oman arvon tuntoa, identiteettiä ja taloudellista perusturvallisuutta, minkä työ antaa. Emme voi kuvitella, että se olisi kovin hyvin toimiva.
No, mitä jos mä oon varakas, ehkä jonkinlaiseen eliittiin kuuluva henkilö, niin minkä takia mun pitäisi välittää tästä?
Eiväthän ne välitäkään, koska silloin maailman voi ajatella semmoiseksi suurten dupaiden verkostoksi, jos otetaan tämmöinen maailman rahaliikenteen keskus kuin Dubai, joka on samalla 16 miljoonan Aasian uusrikkaan, jonkinlainen ostos- ja kulutusparatiisi, asekaupan keskus, rahanpesun keskus, kaiken maailman verkostojen keskus, joka on ihan katon alle rakennettu keinotekoinen paremman väen Ruotsin laiva, oligarkkien Ruotsin laiva. Se on niin synteettinen ympäristö kuin suinkin. Ja sitten jos tällaisesta tällaiseen voi vaan matkata, voi ajatella, että voi sulkeutua siltä todellisuudelta, mikä ihmisiä yleensä kohtaa. Eli maailmanlaajuisten metropolien verkko ja sen eliitti voisi olla piittaamatta sisämaasta, mutta kun ei se ole ihan näin helppoa. Yhteiskunnat rakentuu ilmapiiriltään keskinäiselle luottamukselle, joka on Suomessa ollut kuitenkin verrattain hyvä, vaikka se on kärsinyt kolhuja tämän laman aikana. Se tekee asioiden hoitamisen helpoksi, kun ei tarvitse epäillä toisia pahoista tarkoituksista koko ajan. Ja jos joutuu epäilemään silloin, kun eriarvoisuus on hyvin suurta, silloin psyykkiset puolustusmenot nousee myös niiltä, jotka on rikkaita. Eli ne on muuriensa takana omia vanginvartioitaan. Ja rikolliset heidän näkökulmastaan liikkuu siellä vapaudessa. Se ei ole sitten hirveän hyväksi heillekään, koska stressi ja varautuminen kuormittaa elimistöä yhtä lailla. Ja sairastavuus voi lisääntyä. Näissä kansainvälisissä eriarvoisuustutkimuksissa näkyy sitten myös väkivaltarikollisuuden kasvu, lapsikuolleisuuden kasvu tai semmoinen seikka, että rikkaidenkin lasten oppimissaavutukset jää heikommiksi kovin eriarvoisissa yhteiskunnissa, vaikka kuinka yksityiskouluja kävisivät. Eli kaikki vaikuttaa kaikki.
Täytyy tässä vaiheessa sanoa vaan semmoinen, että jos kuvitellaan vaikka tämmöinen niin kuin suomalainen rikas, joka nyt kuuntelee tätä lähetystä, ihminen, joka ehkä kokee, että omalla työllään on saavuttanut sen varallisuuden, ja jota ehkä esimerkiksi ärsyttää se, että joutuu maksaa aika kovaa veroa siitä, että tulotkin on kovat. Niin voi olla, että tämä ihminen ei ehkä löydä esimerkiksi itseään tästä kuvailusta.
Niin. Tällaisia rikkaita, jotka on ansainneet omaisuutensa, varmaan on. Ja nauttikoot he hyvällä omalla tunnolla siitä, mitä heillä on. Sitten kuitenkin, jos jatkaa tuota Pikettiitä, niin hänhän katsoo, että vaikka pörssiyhtiöiden johtajat, joilla on huikeat bonukset, harvoin ansaitsevat näitä bonuksia nimenomaan kyvyillään, koska yhtiön arvosta ja sen kehityksestä suuri osa tulee markkinoiden noususta yleensä, ei tietyn johtajan erinomaisen yksilöllisistä kyvyistä. Ja sitten on sosiaalipsykologisia tutkimuksia, jossa osoitetaan, että vaikka peli olisi puolueellista alusta saakka ja joku saisi paremmat kortit lähtöjään, hän kyllä keksii selityksen sille, miksi juuri hänen ominaislaatuunsa tuotti tämän tuloksen, eikä mitkään satunnaistekijät. Ihminen on hyvä keksimään syitä ja oikeuttamaan itseään eri tilanteissa. Näin varmaan meistä kaikki käyttäytyisivät samaan tilanteeseen jouduttuaan. Ei kyse ole siitä, että rikkaat olisi yhtään sen pahempia ihmisiä kuin muutkaan. Tilanne, mihin he ovat päätyneet, saa heidät oikeuttamaan asemaansa näin. Eli mä en lähtisi siitä, että tässä kannattaisi ketään ihmeesti moralisoida. Ihmiset käyttäytyy aika lailla samalla lailla sitten kuitenkin tilanteen mukaan.
Tämä olisi kiinnostava keskustelu jatkaa vielä, mutta tätä pitäisi jatkaa sillä tavoin, että pöydän äärellä olisi joku oikeasti rikas ihminen, niin saataisiin sitäkin näkökulmaa tähän. Mutta että mä jatkan tätä keskiluokka-asiaa sillä tavoin, että paljon on puhuttu siitä, että minkälainen perintö esimerkiksi Y-sukupolvelle on kultaisen keskiluokkaisen elämäntavan kuva. Siis se, että on ehkä nähty, miten vanhemmat tai isovanhemmat on voinut saavuttaa tietynlaisen statuksen ja varallisuuden, ja sitten yhtäkkiä huomata, että eivät yhteiskunnalliset realiteetit enää ehkä mahdollistakaan tätä samaa mulle. Minkälaisena ongelmana sä pidät tätä?
Niin. Siinä meillä on kulttuurinen minäihanne, jota ei voi saavuttaa. Pahin on, jos kuvittelee, että kaikki muut sen saavuttaa. Ja tätähän ruokkii yhteiskunnan ilmapiiri sikäli, että koko ajan rummutetaan kilpailukykyä, portfolion tekemistä, menestyjiä. Siitä syntyy helpolla kuvitelma, että kaikki muut on vinnereitä ja minä vaan olen luuseri. Se ei saa paljastua. Omaa riittämättömyyttä voidaan sitten käsitellä monella lailla. Yksi on trimmata koko ajan sitä portfoliota ja läpihyödyntää aikansa. Näin monet tekee ja tässä on uuden keskiluokan tunnuspiirre. Jatkuva ponnistelu oman markkina-aseman parantamiseksi. Siitä yhä suurempi osa on semmoista oman itsen markkinointia mielikuvatasolla. Sitten voidaan myös vetäytyä kilpailusta toisille kentille, keskittyä niihin elämän alueihin, jotka on hallussa ja joilla voi onnistua. Ja ihmisillä ne vaihtelee, mitä kukin harrastaa. Juuri tuommoinen kotoilu, marttailu, tuunailu on lepposia, ei niin tuottavia töitä, mutta saapahan jotakin aikaan näkyvästi työtekijänsä kiittää. Sitten voi liittoutua samanmielisten kanssa hakemaan vahvistusta, uskomuksilleen ja käsityksilleen. Tätä tekee niin konservatiivit kuin liberaalit, hakee sitä joukon tukea, sosiaalista vahvistusta identiteetille ja muodostetaan tämmöinen oikein ajattelevien yhteisö jotain kontrastia vastaan ja hetken kiivaillaan siinä. Sitten, jos ei onnistu väistämään korkealle viritetyn ihanteen ja oman puutteellisuuden ristiriitaa, voi vaikka masentua. Sitten voi paeta päihteiden käyttöön, joka ainakin katkoo yhteyksiä. Tässä on siis vaikea säily. Ehkä tässä onkin se, että siinä missä ennen vanhaan kohtuullinen keskitaso oli kohtuullisin ponnistuksia ja kohtuullisella koulutuksella pidettävissä, niin nyt tarvittaisiin aivan erityisiä ponnistuksia, jotta kohtuullinenkaan taso pysyisi. Eli paikka on aina uudelleen ansaittava, mutta me emme takaa, että se pysyisi teidän allan.
Mutta että se, että keskiluokalla on kultaisista ajoista vain se kaunis muisto ja tällä hetkellä ollaan ajettu ihmisiä ahtaamalle, niin se myös tarkoittaa sitä, että ollaan tämmöisen niin kuin jonkinnäköisen identiteetin uudelleenrakennusprojektin äärellä.
Kyllä, ja tosiaan kun sanoin tästä kiivaasta samastumisesta kilpailuideaaliin, jotkuthan ajattelee, että asiat on nyt hyvin. Maailmantalous tuottaa vaurautta aivan kaikkein köyhimmille kehitysmaissa ja sitten länsimaisille superrikkaille. Ja kyllä siinä välissäkin menee aika kivasti, vaikka vene ei nousekaan yhtä nopeasti kuin ennen muun tahdin mukana. Ja mikä olisi sitten se vaihtoehto, joku Pohjois-Korea, kun ei kai me nyt sitä haluta. Ja sitten koitetaan kiinnittää huomiota niihin asioihin, joita voi itse tehdä ja ajatella, että tässä nyt kuitenkin pärjätään aika hyvin. Tämmöinen lohkominen näkyy, tai ihmisen tapa suojata itseään näkyy ja on näkynyt pitkään kaikenlaisissa odotus- ja asennemittareissa. Yleensä ihmiset ajattelee, että he itse säästyvät tältä kaikelta pahalta, mitä muille voi sattua. Nuoret ajattelee, 1/10 ajattelee, että oman sukupolven asema paranee ja tämä on aika raju pudotus verrattuna keskiluokan nousuajoista. Mutta sitten omalta kohdaltaan he kyllä uskovat työllistettävyyteen ja koulutuksen kannattavuuteen. Tällä lailla minä suojaa itseään. Se on tämmöistä hyvää itsepetosta, jolla toimintakyky säilyy. Ja kiinnitetään siis huomiota niihin asioihin, jotka on hyvin. Ja niitähän löytyy toki Suomesta tosi paljon.
Niin ja sehän myös on todettava tässä yhteydessä, että esimerkiksi se kuva, jonka sä maalaat tällä hetkellä sun uudessa teoksessa yhdysvaltalaisen keskiluokan tilasta, niin sehän on aika lohduton ja se löytyy paljon tosi synkkää kamaa. Mutta että Suomessa on kuitenkin tilanne edelleen aika paljon parempi.
Kyllä on. Ja minähän en ole aikaan saanut sitä, että Trump sai niin paljon ääniä. Eli kyllä siinä on vaikuttavat syynsä. Tämmöinen yleinen turvattomuus, oman elämän tason ja tavan uhattuna olo, joka tämmöistä liikehdintää on saanut aikaan siellä sun täällä. Se mikä on kuitenkin tapahtunut on, että se mikä ennen oli varmaa, on nyt paljon epävarmempaa ja vaatii enemmän ponnistelua, että tulevaisuus on tosiaan peitossa. Ehkä kuitenkin tärkeintä olisi säilyttää se, että ponnistelu kuitenkin kannattaa, koska se, siihen perustuu ihmisen koossa pysyminen, toivo. Ihminen voi ponnistella aika paljon, jos hän katsoo, että se johtaa turvaan, jos se johtaa vapauteen. Mutta sitten jos näkymä on se, että teiltä vaan viedään, te menetätte senkin, mikä jo on, silti työskennelkää kaksinkertaisesti ja hamaan vanhuuteen saakka. Eihän se näky kovin monta innosta.
Mm. Se on tietysti kiinnostavaa.
Eli kilpailukykypropaganda voi tässä toimia itseään vastaan. Se ei kirvoita voimavaroja, vaan lamaannuttaa niitä.
Niin, ehkä pitäisikö esimerkiksi kilpailukykykeskustelun kylkeen sitten iskeä vieläkin tiiviimmin myös se niin kuin toivo- tai tulevaisuushorisonttiajattelu?
No Churchill lupasi verta, hikeä ja kyyneleitä. Nyt jos on luvassa vain kyyneleitä, niin eihän se sitten paljon naurata. Realismilla on hintaansa ja realismi saa olla myös toiveikasta.
Mulla on ollut täällä studiossa keskustelemassa historioitsija Juha Siltala. Ollaan puhuttu hänen kirjansa Keskiluokan nousu, lasku ja pelot sivujen sisältä löytyvistä asioista. Sieltä löytyy paljon muutakin. Hei, vielä loppuun tämmöinen. Siis täytyy sanoa, että kun sitä kirjaa kahlasi läpi, niin kyllä siinä välillä tuli aika semmoinen niin kuin synkkä fiilis. Ne esimerkit, joita sä nostat esimerkiksi, että Yhdysvalloista ja osin myös Suomestakin oli semmoisia, että tuli vähän semmoinen fiilis, no mistä sen toivon nyt sitten löytää? Juha, mistä sen toivon nyt löytää? Mihin suuntaan katsoa?
Toivon löytää siitä, että mikään tekniikka ei määrää ihmisten enemmistöä syrjäytymään työstä, taloudesta eikä oman arvon tunnosta, vaan asiat voidaan järjestää toisellakin tavalla.
Juha Siltala, kiitos tästä keskustelusta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tällainen keskustelu tällä kertaa. Hei, tällainen pieni viesti kaikille teille, jotka olette lähettäneet meikäläiselle sähköpostia. Kiitos ihan älyttömästi palautteesta ja vieras- ja ohjelmaideoista, joita olen saanut. Niitä on tullut tosi rutkasti. Mä pyrin jokaiselle vastaamaan henkilökohtaisesti, mutta noita maileja on niin paljon, että saattaa viive olla aikamoinen. Jos haluaa ohjelman tekijää siis lähestyä, niin sähköpostiosoite on juusa.pekkinen@yle.fi. Meikäläisen löytää tuota Twitteristä aihetunnistella, tai siis nimimerkillä Iuso, IUSO.